Aleluia. Slăvit să fie Dumnezeu din Domnul Iisus Hristos.
Amin. Amin.
Astăzi avem o zi deosebită. Am avut dimineață serviciu pentru botez. Am avut un botez conform Scripturilor în râul Pașeu. Am avut acum seara masa Agape, Sfânta Împărtășanie, cina domnească într-un cuvânt toată această lucrare. Și acum urmează o altă lucrare minunată de a dedica această cameră, această sală lui Dumnezeu. Și am dorit ca să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu dacă în Noul Testament, dacă în Scripturile creștine, în Noul Legământ, există și această posibilitate ca casa lui Dumnezeu să fie și cea spirituală, în primul rând, adunarea, eclesia, dar și o clădire fizică, o cameră sau o casă pe care să o dedicăm lui Dumnezeu. Și aș dori ca în această predică să învățăm câteva lucruri din Sfintele Scripturi, și anume, în primul rând, care este casa lui Dumnezeu spirituală, în al doilea rând, poate avea Dumnezeu o casă fizică în Noul Legământ, în al treilea rând, ce har dă Dumnezeu în casa Tatălui, în al patrulea rând, cum trebuie să ne comportăm în casa Tatălui. Haideți să luăm pe rând aceste puncte, să le analizăm prin Biblie, prin Sfintele Scripturi și să vedem în primul rând care este casa lui Dumnezeu spirituală. Și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine în Cartea Evrei, capitolul 3, cu versetul 6. Aici Dumnezeu inspiră pe Apostolul Pavel să scrie următoarele cuvinte. Dar Hristos, ca fiu peste casa Lui, ai cărei casă suntem noi, dacă avem să ținem tare până la sfârșit îndrăzneala și lauda speranței. Iată, în timp ce în Vechiul Legământ exista în primă fază o casă fizică, doar o casă fizică, nu o casă compusă din persoane, din credincioși, care era cortul întâlnirii, poruncit de Dumnezeu lui Moise să-l facă, după aceea poruncește prin lui Solomon și arată în vis cum să construiască un templu fizic pentru Iehova, Dumnezeul Creator, Dumnezeul lui Israel, și după aceea vedem că prin Domnul Iisus Hristos, pe care l-a pus ca stăpân peste casa lui Dumnezeu, face o altfel de casă despre care Pavel aici spune că suntem noi. Iată ce interesantă casă, mi se pare, pentru un om firesc care nu înțelege lucrurile, îi se pare ciudat. Dar pentru cei duhovnicești, pentru cei spirituali care înțeleg prin Spiritul Sfânt, din Scripturi și prin călăuzirea lui Dumnezeu, înțeleg ce este această casă spirituală. Și această casă spirituală o mai găsim descrisă în Scripturi, în câteva locuri, și aș vrea să citim și aceste Scripturi. În Efeseni, capitolul 2, chiar dacă s-a mai citit aceste texte astăzi, dar le vom mai citi că sunt importante, cu versetul 19 la 22. Voi citi din Scripturile Calea Creștină. Așadar, nu mai sunteți străini și fără cetățenie, ci sunteți cetățenii ai Sfinților și ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Iisus Hristos însuși, în care toată zidirea îmbinată împreună crește pentru a fi un templu sfânt în Domnul, în care sunteți și voi zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu prin Spirit. Iată, vedem că Dumnezeu le spune fraților noștri greci din orașul Efes, din Grecia Antică, în versetul 19, deci așadar, nu mai sunteți străini fără cetățenie, ci sunteți cetățenii ai Sfinților și ai casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu în primul secol, cea spirituală, eclesia, adunarea, era formată în primă fază doar din evrei. Dar Pavel primește ca revelație aici în Efeseni, capitolul 3, cu 5 și 6, următoarele. Care în alte generații nu a fost încunoștința fiilor oamenilor, cum a fost dezvăluit acum Sfinților lui Apostol și Profeți prin Spirit, că națiunile sunt împreună moștenitoare și un corp împreună părtașe cu noi ale promisiunii în Hristos prin Evanghelie. Iată că împreună cu evrei și națiunile formează un corp, formează o casă. Cum este această casă? Ea are o temelie, o piatră de unghi, care este Hristos. Și o temelie secundară, care este apostolii și profeții. Și ea se zidește, crește, este o casă vie, care crește. Cu cât se adaugă mădulare prin botez, cu cât se adaugă alți creștini, ea se mărește, ea crește în putere, în mărime. Cu ce scop crește și se îmbină tot mai mult prin dragoste? Pentru a fi un templu sfânt în Domnul, în Domnul Iisus Hristos. Pentru că acest templu, această casă spirituală, este și corpul lui Hristos. Deci el crește în Hristos, legat de capul, învățat de capul, condus de capul, și atunci această casă se dezvoltă spiritual. Vom mai citi un alt text și aia este locuința lui Dumnezeu, în care Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, este prezent în fiecare creștin. Pentru că fiecare creștin, conform cu 1 Corinteni și alte texte, este temple ale lui, corpurile lor sunt temple ale lui Dumnezeu. Aș dori să mai citim un text în 1 Petru, să înțelegem și mai bine această învățătură. Petru, capitolul 2, versetul 3. La 9. Chiar și până la 10 putem să citim. Dacă ați gustat că Domnul este bun, de care apropiindu-vă, adică de o piatră viețuind, respinsă de oameni, dar aleasă și de preț pentru Dumnezeu, și voi ca niște pietre viețuind, sunteți zidiți ca o casă spirituală, pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale, bine primite de Dumnezeu prin Iisus Hristos. De aceea este cuprins în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră, ca vârf de unghi, aleasă de preț și cel crezând în el, nu are să fie rușinat. Onoarea este deci pentru voi cei crezând, dar pentru cei necrezând este o piatră pe care o respins-o zidarii, făcând-o cap de unghi. Și este o piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se potignesc neascultând de cuvânt, la aceasta au fost și rânduiți. Dar voi sunteți un neam ales, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor pentru posesia lui, ca să vestiți virtuțile celui chemându-vă din întuneric la lumina lui minunată. Voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți un popor al lui Dumnezeu, voi cei nemilostiviți, dar acum milostiviți. Iată, Petru descrie și el această casă spirituală. Începe în prima oară cu Domnul. Și dacă am gustat din Domnul cât este bun, atunci ne-am alipit de el și am format această casă a Domnului. Și vedem că pentru conducătorii evrei, Domnul Iisus Hristos a fost o piatră pe care ei au respins-o, pe care i-au dat-o la moarte, pe care i-au respins-o, nu au acceptat învățătura lui, nu au acceptat sfatului, nu a acceptat ca el, că el este Mesia. Dar ceea ce a fost respins de oameni este de preț înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce oamenii au batjocorit, au respins, Dumnezeu a înălțat. Și vedem că a făcut din Hristos ce fel de piatră? O piatră unghiulară. În Scripturi, Hristos, raportat la adunare, la casa lui Dumnezeu spirituală, este privit din două perspective. El este, conform cu 1 Corinteni 3, și temelia casei, dar și piatra de unghi. Piatra de unghi înseamnă cea din când acoperișul, când nu e format din bârne, ci din pietre, piatra din vârf, care este așa, aia este piatra de unghi. Hristos este și temelia adunării principale, dar și piatra cea mai frumoasă din vârful casei. Dar vedem că pe lângă Domnul Iisus Hristos, zice, și voi ca niște pietre viețuind, sunteți zidiți ca o casă spirituală pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale, bine primite de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iată, în vechiul legământ, preoții din casa lui Aaron, din seminția lui Levi, slujeau la templu și în prima fază la tabernacol, la cortul întâlnirii, dar acum Dumnezeu vrea ca toți să fie preoți. Toți care erau departe și nu se cunoșteau unul pe alții, ori devenit, cum spune în versetul 9, un neam ales, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor pentru posesia lui, ca să vestiți virtuțile celui chemându-vă din întuneric la lumina lui minunată. O preoție regală. Iată, el vrea ca noi să fim și casa lui Dumnezeu, dar această casă are un rol în fața lui Dumnezeu. Să devină un preot. Un preot are un rol foarte mare, nu este timpul acum să intrăm, că nu este scopul nostru, poate cu altă dată, dar aduce jertfe spirituale un preot. Un preot vestește virtuțile lui Dumnezeu și așa mai departe. Această onoare, pentru că aici Pavel vorbește de onoare, dragii mei, așa cum s-a predicat în dimineața aceasta de privilegiu de a fi creștin, de a fi copil al lui Dumnezeu, este un privilegiu, este o onoare să fim o preoție regală, este un privilegiu, o onoare să fim o casă spirituală unde Dumnezeu să fie prezent, unde Hristos să fie prezent și în care noi să fim casa Lui. Pentru că spune în versetul 5, și voi ca niște pietre viețuind sunteți zidiți ca o casă spirituală. Iată, în primul rând, în noul legământ, casa lui Dumnezeu este o casă spirituală compusă din credincioși care s-au pus încrederea în Hristos și au devenit niște pietre viețuind, niște pietre vii în alte traduceri. Niște pietre care ei primesc viață din Dumnezeu, îl manifestă pe Hristos în viața lor. Îl manifestă Hristos, este viața și lumina lumii. Amin?
Amin!
Aleluia! Noi trebuie să-L manifestăm pe El, dragii mei. Trebuie să manifestăm viața Lui, comportamentul Lui, caracterul Lui, trăirea Lui. La aceasta suntem chemați să fim pietre viețuind, ca și Hristos care viețuiește vecii vecilor și nu mai moare. Și moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui.
Amin!
Amin? Aleluia! Deci am observat acum în câteva versete care este casa lui Dumnezeu spiritual. Ea este compusă din credincioși, unde Dumnezeu își face prezența în lăuntrul lor și în mijlocul lor. Și această casă este compusă din pietre vii, care sunt credincioși în Domnul Iisus Hristos, unde se adună doi sau trei sau mai mulți pentru numele Lui. Deci mai departe, se ridică o întrebare, poate avea Dumnezeu o casă fizică în noul legământ? Deci pe lângă această casă spirituală, care este adunarea, poate avea Dumnezeu și o clădire fizică, așa cum în vechiul legământ a avut templu? Se ridică o întrebare. Pentru că de ce se ridică această întrebare? Pentru că există curente religioase care vin și susțin că Dumnezeu, există oameni care se strâng prin parcuri, prin case, prin pe unde apucă și care spun că este chiar, nu numai că nu este îngăduit de Dumnezeu, este chiar greșit, unii susțin. Cum? Clădiri de biserică? Este greșit. Clădiri unde să fie standardizate pentru lucrarea lui Dumnezeu. În ochii lor este un păcat lucrul ăsta. Dar să vedem, este biblic să avem o cameră sau o clădire întreagă dedicată lui Dumnezeu și lucrării sale? Găsim ceva în Noul Testament, în Scripturile creștine, care să susțină acest lucru? Haideți să citim câteva versete, să vedem că și noul legământ Dumnezeu poate avea clădiri dedicate lui și serviciului sacru, pentru că noi suntem adunarea Lui, pentru că El ne-a răscumpărat, casa Lui, pentru că El ne-a răscumpărat, ne-a transformat. Dar și noi ne-am dedicat viața Lui. Dar o clădire fizică poate fi casa Lui, pentru că poate fi dedicată rugăciune de proprietarul clădirii lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem prima dată dovezile din Scriptură și deschidem Biblia la Fapte, capitolul 5, cu versetul 12. Să vedem unde se aduna adunarea lui Hristos în primul secol. Fapte 5 cu 12. Și după aia vom citi și alte versete. Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Și toți erau un cuget în porticul lui Solomon. Unde erau ei adunați? Într-un templu dedicat lui Jehova Dumnezeu, încă din trecut, în porticul lui Solomon, care era o anexă a templului. Da? Mergem mai departe. Versetul 42. Tot de aici, din capitolul acesta. Și în fiecare zi, în templu și prin case, nu încetau învățându-i și binevestind pe Iisus Hristos. Iată, aveau casă unde se adunau. Dar mergeau și la templu. Era templu casa lui Dumnezeu? Era sau nu era?
Era.
Ei încă mai aveau favoarea divină să se închine acolo. Într-o casă dedicată lui Dumnezeu. Este greșit să mergi la o casă a lui Dumnezeu fizică să te închini?
Nu.
Dacă era greșit, nici ei nu mergeau. Există așa zise grupări prin case care resping orice formă de organizare, orice formă de clădire dedicată lui Dumnezeu, ceea ce vedem că ei sunt într-o erezie, într-o rătăcire. Dar să vedem și alte exemple din Scripturi, nu numai acestea. Vedem o adunare pe care o păstorea fratele Iacob, fratele Domnului, în Iacob, capitolul 2, versetele 1 și 2, să citim. Aici, Iacob, care avea serviciu și lucrarea însărcinat de Dumnezeu și de Domnul Iisus, dacă citim capitolul 1, versetul 1, către cele 12 triburi, cele din diaspora, iată, el slujea la evrei din diaspora, răspândiți în tot Imperiul Roman, unde existau comunități evreiești în diferite localități și unde acele comunități evreiești aveau sinagogi, aveau case dedicate lui Dumnezeu, dar mulți dintre ei sau o parte din ei s-au convertit la creștinism. Deci acesta era scopul lucrării lui Iacob, fratele Domnului, să meargă la aceste comunități, la aceste 12 triburi ale lui Israel din împrăștiere, din diaspora și să le slujească. Ce făcea el în această lucrare creștină a lui Hristos? Să citim capitolul 2, versetele 1 și 2. Frații mei, să nu aveți credința Domnului nostru Iisus Hristos al gloriei, primind cu părtinire? Pentru că dacă are să intre în sinagoga voastră un bărbat cu inel de aur, în veșmânt strălucitor, dar are să intre și un sărac în veșminte murdare, iar voi aveți să uitați la cel purtând veșmântul cel strălucitor și ziceți, tușez aici bine, și aveți să zice săracului, nu stai acolo, sau așează-te lângă scaunelul meu de la picioare. Oare nu judecați părtinitor între voi? Și oare nu v-ați făcut judecători cu cugetări rele? Iată, Iacob, pe aceștia îi numește frați. Ei erau creștini. Unde se adunau ei?
În sinagogă.
O clădire dedicată lui Dumnezeu, studiului, rugăciunii. O casă de rugăciune, o casă de studiu, asta era sinagoga. De ce? Pentru că dacă toți din comunitatea aceea evrească s-au convertit, sau mare parte din ei, la creștinism, acum nu puteau să... Era un loc perfect unde să continue, pentru că ei și în trecut s-au închinat un adevăratul Dumnezeu, Iehova, după lege și după vechiul legământ. Doar au schimbat legământul, dar Dumnezeu a rămas acela, slăvit să fie El, amin?
Amin.
Același Dumnezeu Creator, din vechiul legământ este Dumnezeul Creator și care ne ajută și nouă legământ. Iată, avem câteva exemple. Templu, case particulare. Și avem și sinagogi unde se adunau primii creștini, care erau toate dedicate lui Dumnezeu. Haideți să vedem casele fraților în care ei se adunau deoparte pentru serviciu sacru. Erau dedicate lui Dumnezeu, erau lui Dumnezeu, nu erau lui Dumnezeu, făceau ce voiau ei în ele, sau care este situația? Haideți să mai citim niște texte din Roman, capitolul 14, versetul 8 și 9. Că știm în mai multe texte care se spune despre în Noul Testament, în Scripturile creștine, adunarea din casa fratelui cutare. Deci de multe ori se arată că adunarea se aduna în case particulare ale fraților. Haideți să citim Roman 14, 8 și 9. Pentru că și dacă avem să viețuim pentru Domnul, trăim, și dacă avem să murim pentru Domnul, murim. Deci și dacă viețuim, și dacă murim, suntem ai Domnului. Fiindcă Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca Domn și peste morți și peste vii. Iată, noi suntem ai Domnului. Nu suntem ai Domnului însă, cu siguranță, goi. Ci tot ceea ce avem noi, implicit, este al Domnului. Amin?
Amin.
Hai să mergem pe o altă variantă. Să mergem mai departe, să zicem, o clădire dedicată lui Dumnezeu, cum a fost templu, sinagoga, case particulare sau o clădire întreagă, o casă întreagă. Dar există în cuvânt învățături de o cameră dedicată lui Dumnezeu. Haideți să vedem și asta în Scriptură. Să deschidem Biblia la Fapte 1 cu 13 în primă fază. Și să citim aici. Și când au intrat, s-au suit în camera de sus, unde stăteau atât Petru, cât și Ioan și Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu și Simon Zelotul și Iuda al lui Iacob. Toți aceștia perseverau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile. Opa, scripturile vorbesc de o cameră pusă deoparte pentru închinare, pentru rugăciune. Și această cameră, nu că odată se închinau în bucătărie, în cameră, ci era special pentru asta, de unde știm, dacă deschide tot în Fapte 20 cu 8. Tot aici la Faptele Apostolului, capitolul 20 cu 8. Găsim scris, iar în camera de sus, unde eram strânși, erau lămpi destul de multe. Iată, vedem în scripturi de multe ori acest teme, camera de sus. Era o cameră pusă deoparte unde frații se închinau. Deci nu neapărat o clădire, ci doar o cameră. Putem să zicem că și aici este camera de sus raportat la restul corp de clădire. Camera de la deal, cum numesc frații proprietari. Și aceasta este camera de sus a noastră, fraților. Ne-a dat Dumnezeu și nouă o cameră de sus, așa cum aveau primii creștini. Slăviți să fie Dumnezeu!
Aleluia!
Aleluia! Avem camera de sus și ne bucurăm în Dumnezeul nostru și în Domnul Iisus Hristos. Dar să vedem mai departe ce har dă Dumnezeu, punctul 3, ce har dă Dumnezeu în casa Tatălui. Haideți să deschidem Biblia în 1 Regi, capitolul 8, versetele 10 și 11. În clipa când preoții a ieșit din locul sfânt, norul a umplut casa lui Iehova. Preoții n-au putut să rămână să facă slujba din cauza norului, că slava lui Iehova umpluse casa lui Iehova. Iată ce har are casa fizică a lui Dumnezeu. Că noi acum ne concentrăm pe această casă. Chiar dacă casa spirituală, nouă legământ, este mai importantă, pentru că este eternă, dar și casa fizică are importanța ei, pe care nu putem să o dăm la o parte din Scriptură, doar pentru că așa vor unii din anumite grupări.
Așa e.
Și iată, vedem că ce se coboară în casa fizică a lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Și echiena, gloria lui, prezența lui. Da? Haideți să mai citim câteva texte, tot de aici, din 1 Regi 9 cu 3, primul text. Să vedem ce este în casa fizică a lui Dumnezeu. Și bineînțeles și în casa spirituală, pentru că casa fizică a lui Dumnezeu este dedicată și are valoare atât timp cât eclesia lui Dumnezeu, adunarea lui, este aici și se închină. Asta îi dă valoare, pentru că Dumnezeu este prezent acolo datorită eclesiei, datorită adunării lui. Amin?
Amin.
Haideți să citim 1 Împărați, capitolul 1, Regi 9 cu 3, unde spune așa. Și Iehova i-a zis, am ascultat rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. A sfințit casa aceasta pe care ai construit-o ca să o pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi totdeauna acolo. Ce har minunat!
Slăviți să fie Dumnezeu!
Amin! Amen. Dumnezeu ne promite, fraților, prin cuvântul Său, că aici, pentru că casa aceasta, după această predică de învățătură despre ce este casa, cum să ne comportăm în casa, va fi dedicată de proprietarul casei, ce va veni să locuiască aici, fraților. Am sfințit această casă, spune Dumnezeu, și voi pune în ea numele meu, ochii mei și inima mea. Pentru timp indefinit. O lam în ebraică tradus de Cornilescu pentru totdeauna. Pentru mult timp, cât va voi Dumnezeu oricum. Pentru în epocă, să zicem. Trei lucruri importante. Numele lui, ochii lui și inima lui. Puteți să găsiți lucrurile astea, mergeți la magazin, mergeți la discotecă, mergeți la ștrand, mergeți în culte eretice, găsiți lucrurile astea acolo?
Nu.
Nu le găsim. Aici le găsim. De ce? Pentru că Dumnezeu a sfințit această casă prin sacrificiu, prin Spiritul Sfânt în primul rând, dar ca răspuns la cererile noastre, la munca noastră, la lupta noastră și Dumnezeu vrea, asta este plăcerea Lui să fie prezent aici, ochii Lui să fie, inima Lui și numele Lui. Dar aceasta este și o răspundere, bineînțeles. Hai să mai citim un alt text care ne duce și mai departe în harul care îl are o casă fizică și casa spirituală, pentru că suntem în două una aici. De 2 Cronici, capitolul 7, versetele 14 la 16. După aia vom mai reveni la unul regi, mai trebuie să citim mai câteva versete. Deci, 2 Cronici 7 cu 14 și la 16. Dacă poporul meu, care, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi atente la rugăciunea făcută în locul acesta, căci am ales și am sfințit casa aceasta pentru ca numele meu să fie în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Amin!
Amin!
Toate rugăciunile sunt ascultate în casa aceasta, slăvit să fie El. Amin. Voi ierta păcatul. Dacă ne smerim și dacă căutăm fața Lui, voi fi atent la rugăciunea făcută în locul acesta. Unde ai, dragul meu, acest ar? Îl ai în altă parte? Aici. Aici, dragul meu. Și mai citim un text din, revenim la 1 Regi, capitolul 8. Versetele 31 la 36. Și din nou găsim aici următoarea promisiune a lui Dumnezeu, făcută ca rugăciune, condusă de Dumnezeu. Dacă cineva va fi păcătuit împotriva aproapelui său și va fi silit să facă un jurământ și va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă pe slujitorii tăi, condamnând pe cel rău și întoarce calea lui asupra copilului, îndreptățind pe cel drept și dându-i după dreptatea lui. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmași pentru că a păcătuit împotriva ta și dacă se vor întoarce la tine și vor mărturisi numele tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa cea, ascultă-l atunci din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și întoarce-l în țara pe care ai dat-o părinților lor. Iată, Dumnezeu vrea să ierte dacă noi ne căim. Și versetul 41 la 43. Pentru că această promisiune de iertare, de toate aceste promisiuni, Dumnezeu le aplică, sau cel puțin unele dintre ele, le aplică și temătorilor de Dumnezeu care vin în casa aceasta, nu numai creștinilor. Și dacă citim tot aici la 1 Regi, capitolul 8, versetul 41 la 43, se spune astfel. De asemenea, când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni totuși dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, căci se va auzi despre numele tău cel măreț, despre mâna ta cea tare și despre brațul tău cel întins, când va veni să se roage spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul șederii tale și dă străinului acestuia tot ce îți va cere. Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care eu am construit-o. Iată ce har are chiar și un străin. Așa cum am vorbit și astăzi, vin musafiri în casa aceasta, vin oameni care încă nu sunt circumciși, încă nu sunt botezați. E o problemă. Dumnezeu le promite că le ascultă rugăciunea și lor, dacă ei se roagă din inimă. Și rugăciunea lor este ascultată în locul acesta. Rugăciunea noastră este ascultată în locul acesta.
Slăviți să fie Dumnezeu.
Iertarea le stă la dispoziție în locul acesta. Prezența lui Dumnezeu, șechena, gloria, numele, ochii lui, inima lui Dumnezeu este în locul acesta. Ce bucurie poate să fie mai mare, fraților? Slăviți să fie Dumnezeu.
Amin.
Dar acum trebuie să învățăm cum să ne comportăm în locul acesta. Cum să ne comportăm în casa lui Dumnezeu, atât cea spirituală, cât și în cea fizică. În primul rând, atât în casa spirituală, cât și în cea fizică, trebuie să ne comportăm cu evlavie și reverență. Haideți să citim un text, Evrei, capitolul 12, 28 și 29, care susține această învățătură. Evrei 12, cu 28 și 29. De aceea, primind un regat de neclătinat, să avem har, prin care să facem serviciu sacru bine plăcut lui Dumnezeu, cu evlavie și reverență, pentru că Dumnezeu nostru este și un foc mistuitor. Da, Dumnezeu este dragoste, și am mai învățat astăzi la serviciul de botez, este milă și bunătate și prin har ne-a salvat, dar El este și foc mistuitor. Și atunci noi, ca să ne apropiem de acest foc mistuitor, spune aici Apostolul Pavel, inspirat de Spiritul Sfânt, cu evlavie și reverență. Ce înseamnă evlavie? Ce înseamnă reverență? Evlavie înseamnă o persoană care este devotată lui Dumnezeu, o persoană pioasă, o persoană cu teamă de Dumnezeu, teamă de Dumnezeu, iar reverență înseamnă un respect profund față de Creator, față de Dumnezeu. Atunci când venim aici, trebuie să ne schimbăm și mai mult inima, să ne adâncim de la alte activități, de la alte lucruri, să lăsăm gândurile care sunt pentru alte lucruri în altă parte, să nu intrăm cu ele aici, cu îngrijorări, cu frământări pământești, ci trebuie să intrăm cu evlavie, adică cu teamă de Dumnezeu, cu reverență, cu respect profund. Dar mai departe, dacă mergem într-un alt text din Psalmul 93:3-5, găsim un alt lucru de care avem nevoie când intrăm în casa lui Dumnezeu. Psalmul 93:5. Mărturiile tale sunt foarte sigure. Sfințenia își are locul în casa ta, Iehova, zile îndelungate. Iată o altă calitate care trebuie să o avem, sfințenia. Înseamnă sfințenia minții, intrăm cu gânduri de închinare, de ascultare de Dumnezeu, sfințenia trupului, chiar o sfințenie fizică, venim cu ceea ce este mai frumos, cu îmbrăcăminte modestă, curată, dar frumoasă. Sfințenia fizică, sfințenia inimii, în care noi nu poftim la anumite lucruri greșite. O sfințenie plenară, de plină, care să ne cuprindă toată ființa. O sfințenie spirituală, o sfințenie mentală, o sfințenie a inimii și o sfințenie chiar și fizică. Pentru că noi nu vrem să aducem jertfa nebunilor. Și dacă citim la Eclesiast, capitolul 5, vedem că se menționează și de această posibilitate, dacă nu vechiem, dacă nu suntem atenți, și dacă permitem, prin învechiere, altor duhuri să se strecoare, pentru că noi această casă vrem să o dedicăm pentru totdeauna lui Dumnezeu, această cameră, și vrem ca El, prin adunarea sa, să aducem doar jertfe spirituale, sfinte, plăcute lui Dumnezeu. Amin.
Amin. Amin.
Eclesiast 5 cu versetul 1 și 2. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu ce să fac, că fac rău. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rosească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui cuvinte multe. Iată, Ecleziastul, regele înțeleptul rege Solomon, ne învață că să ne apropiem în casa lui Dumnezeu, nu ca să aducem jertfa nebunilor. Să vorbim mai urechi, ba să bârfim, ba să vorbim între noi, sau se spune la Dumnezeu vrute și nevrute și noi nu trebuie să învățăm așa cum am făcut și ieri, să ne rugăm lucruri corecte, punctuale, scurte și la obiect. Amin?
Amin.
Dacă nu aducem jertfa nebunilor, ceea ce noi nu vrem lucrul ăsta. Amin?
Amin.
Și un alt lucru important este să învățăm, să ascultăm. Mai ales pentru începători. Apropie-te să asculți, să înveți, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu și după aceea să te comporți. De aceea noi avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Avem nevoie să slujim aici prin darurile Spiritului Sfânt, prin Spiritul Sfânt, prin puterea Spiritului Sfânt. Și un ultim lucru pe care noi trebuie să înțelegem atât pentru casa spirituală, pentru adunarea sa, cât și pentru casa fizică, că această casă, în ea există un prim lucru, cel mai important. Și anume, dacă citim în Isaia, capitolul 5:6-7, Se spune așa: îți voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru creștini doar. Pentru toate popoarele, spune textul. Iată, care este prima și cea de bază disciplină în casa lui Dumnezeu? Ea nu este casă de bârfe, de teorii, de scir, de spectacole ieftine. Ea este o casă de rugăciune, amin?
Amin.
Amin.
Atunci aici trebuie să ne rugăm, fraților. Atât cei care sunt membri în casa lui Dumnezeu, cât și oamenii care vor veni, pentru că casa aceasta de rugăciune, musafirii, oamenii din lume, oamenii temători de Dumnezeu, sau indiferent în ce categorie s-ar încadra, harul pe care l-au aici nu este să aducă jertfa nebunilor, nici să ne înveți ei pe noi sau să predice, pentru că încă nu sunt pregătiți. Și singurul lucru pe care îl face un om care vine pentru prima oară sau este să se roage viului și adevăratului Dumnezeu. Să se roage și el are harul să plece genunchiul aici și să-i spună la Dumnezeu necazul lui, problemele lui, dorințele, să-i caute fața lui Dumnezeu, să caute ca el să-l cunoască pe Dumnezeu și așa mai departe prin rugăciune. Și același lucru îl vedem și în noul legământ, accentul, ca în adunare să se pună accentul pe rugăciune. Și dacă citim la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 și 2, citim următoarele. Îndemnul venit de la Spiritul Sfânt, prin Pavel. Îndemn deci, înainte de toate, să fie făcute cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei fiind împuși în poziții superioare, ca să ducem o viață calmă și liniștită în toată evlavia și seriositatea. Și acum îi îndeamnă pe Timotei, ca el, fiind conducător și apostol peste anumite adunări, să învețe ca mai întâi de toate, nu predica sau alte lucruri, ci rugăciune. Chiar dacă și alte lucruri au importanța lor, și cina Domnului, și predica, și învățătura, și profeția mai ales, cântarea, îndemnurile și așa mai departe, au rolurile lor, dar mai întâi de toate, spun, înainte de toate, să fie făcute cereri, rugăciuni, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii. Și atunci, dacă mergem tot aici la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, ca să vedem care este scopul adunării, dar dacă am să întârzi, ca să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este o adunare a unui Dumnezeu viețuind, stâlp și temelia adevărului. Pavel învață pe Timotei, uite cum trebuie să te comporți. Cum trebuie să te comporți? Mai întâi de toate, rugăciune. Și nu orfel de rugăciune ca jertfa nebunilor în care strigăm ca nebunii și urlăm, ci o rugăciune bazată pe stâlpul și susținerea adevărului. Amin?
Amin. Așa e.
Aleluia. De aceea îndemn pe fratele conducător al adunării din Avârma să ia aminte la acest îndemn final, după care o să-l invit în față ca să dedici această cameră de sus lui Dumnezeu. Și îndemnul meu final este, frate, transformă această cameră și adunările voastre, întrunirile voastre, într-o casă de rugăciune lui Dumnezeu cu adevărat. Amin.